الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Tersisa dua poin dari Al-Zawahir As-Sayyi'ah, fenomena buruk yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi Al-Syarafi Hafizahullah Ta'ala min kulli su'in wa makruh. Pada poin yang keenam, asabu wasyatmu walqadh, di antara kebiasaan jelek suka mencela, asyatm mencerca, memaki, walqadh fitnah, alladhi yajri ala alsuni ba'dhin nas, yang terjadi pada lisan-lisannya sebagian manusia. Lisannya buruk, enggak keluar dari mulutnya kecuali kata-kata yang kotor. Kata beliau, fayusubbul ab wal wa ghairu dzalika min anwa'is sab, sehingga dia mencela ayah orang lain, dia mencela ibu temannya, dan berbagai macam celaan-celaan yang semisal. Maka pada poin yang keenam ini, ya Syekh ingin mengingatkan bahwasanya di antara jeleknya moral kaum pemuda, mereka yang tidak bisa hifdzul lisan, menjaga lisannya. Nah, dan ini juga wajib dihindari bagi para santri. Hampir di banyak lembaga, di banyak tempat pendidikan, pondok pesantren, ponpes, ma'had, fenomena bully membuli. Ya, fenomena bully membuli. Bahkan karena sudah tidak tahan dan dia nggak bisa untuk membalas bulian-bulian dari temannya, mentalnya kena. Akhirnya anak tumbuh, pemahamannya lambat. Bosen dengan pondok karena mendapati teman-teman yang seperti ini. Dan ini fenomena yang sering terjadi. Melihat temannya gemuk disebut tandon, dipanggil gajah, rambutnya keriting dibilang brokoli. Ada apa enggak ada? Insya Allah enggak ada di sini. Ada? Enggak ada insya Allah. Nah, giginya maju sedikit dibilang pongos, kelinci. Bahkan temannya yang punya tubuh kecil dikatakan tikus tanah. Sebuah celaan dan cercaan. Maka kita yang dibina di ma'at ahli sunnah wal jamaah harus memiliki komunikasi yang baik antar sesama. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mu'minin ini bersaudara. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian kaum mukmin dan kaum mukminat mereka adalah penolong pelindung bagi sebagian yang lain. Enggak malah apa? Menjatuhkan, mendiskreditkan temannya, memojokkan, membuat hatinya sempit. Maka dijaga kata-kata yang keluar. Jadikan pondok pesantren ini sebagai baiti apa? Jannati. Rumahku adalah surgaku, yaitu pondok pesantren kita. Sehingga terjalin hubungan yang baik antar santri dengan yang lainnya. Nah, maka kata Syekh, as-sabbu was-syatm merupakan fenomena-fenomena yang buruk. Menghina fisik, bahkan sebagian yang lain apa bahkan sampai menghina gurunya sendiri, nggak lepas. Nah, ini semuanya wajib dihindari. Meremehkan musyrif, musyrifah juga nggak dihargai. Ucapannya nggak direken, nampak membangkang, nggak sopan, kurang adab, bahkan suudzon kepada ustadznya. Maka ilmu ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum dan adab ini dua pilar yang tidak bisa dipisah. Percuma seorang yang punya ilmu tapi adabnya nol, akan dijauhi oleh manusia, dijauhi oleh masyarakat. Apalagi yang suka petentang-petenteng, nantang temannya, suka mukul yang lain. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marah. Jangan kau palingkan wajahmu dari umat manusia dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak suka manusia yang angkuh lagi sombong. Nah, kita punya sifat tawadhu. Ini yang ketujuh, yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kata Syekh, rihlatul banat ila amakin ba'ida biduni mahram. Fenomena buruk lainnya, yaitu perjalanan kaum wanita, para pemudi ke tempat yang jauh tanpa sandingan mahram. Ini bagian daripada apa? Fenomena buruk. Dan takil min muhafadha ila muhafadha, wanita berpindah, berjalan dari provinsi ke provinsi yang lain. Fattaqina Allah fi hadhil asya. Kata Syekh, bertakwalah antunna kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tatasahalna fiha. Jangan bermudah-mudahan di dalam perkara ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf, diketahui, dihafal, dipelajari, la tusafir mar'ah illa wa ma hadhi mahram. Tidak boleh wanita itu safar kecuali bersama dia mahramnya. Nah, bahkan seorang sahabat yang sudah ditetapkan sebagai pasukan perang, sudah terdaftar mau berangkat berjihad, nah, bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sementara istrinya pergi haji. Nah, sudah tercatat sahabat ini mau berangkat. Tapi sementara istrinya mau melaksanakan manasik haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab fahjiz ma'a fahjiz ma'a imra'atik." Jangan ikut, pergilah engkau bersama istrimu. Ini 7 fenomena buruk yang wajib untuk dihindari. Tersisa sedikit waktu, ikhwani hafizakumullah. Beberapa solusi lainnya di dalam mengobati, di dalam memperbaiki merosotnya moral generasi milenial. Yang pertama adalah ta'limuhum ad-din as-sahih, mengajarkan kepada mereka agama yang benar. Alladzi ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam satu hadis Ibnu Abbas pernah berkata, "Kuntu radifa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar hadis." Sering sekali kita dengar. Kata Ibnu Abbas, "Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, keledainya." Maka Nabi bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, karena pada saat itu Ibnu Abbas belum balig, "Aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat." Ihfazillaha yahfazuk. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah dengan apa? Menjaga batasan-batasannya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah, sejak dini diajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas, izzatun nafs, kemuliaan seorang muslim. Gak suka minta-minta. Kalau mau minta, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajari sejak dini tauhid, ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Kemudian hadis lengkapnya, i'lam annal ummah, ketahuilah kalau umat manusia semuanya berkumpul untuk mencelakaimu, tidak akan terjadi kecuali yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sampai akhir hadis, mengajarkan kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, al-iman bil-qadar, keimanan kepada takdir. Maka dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, kalau kita menghendaki salahil awlad, baiknya putra dan putri kita, faghris ala kulubihim hubbat tauhid, tanamkan dalam hati anak-anak kita kecintaan kepada tauhid, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, benci kepada kesyirikan, benci kepada pelaku kesyirikan. Dan ini merupakan wasiat para anbiya. Wasiatnya Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena syirik merupakan kezaliman yang besar. Ini wasiat para anbiya. Mereka enggak mewasiatkan kepada perdagangan, tidak mewasiatkan kepada pangkat, tidak mewasiatkan kepada kursi, tidak mewasiatkan kepada wazifah, posisi, pekerjaan. Wasiatnya mereka adalah apa? Menjaga tauhid. menjaga akidah dalam hati mereka dan perbuatan mereka. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, usuluddin minasyahadati wassalat, mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai pondasi-pondasi agama, baik salat, puasa. Nah, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisalatuhum abna'u sab'a," ajari anak-anak kalian salat dan umurnya 7 tahun. "Amrun bisalat amrun bita'limihi." Perintah untuk salat berarti perintah juga untuk mempelajari apa? Tata cara salat. Nah, dan salat enggak sah kecuali harus apa? Bertoharoh, maka diajarkan kepada mereka tata cara berwudu. Kalau kita sebagai bapak, kita sebagai ayah, mungkin sibuk, enggak ada waktu, banyaknya tanggung jawab, banyaknya pekerjaan. Idfa ila man yu'allimu. Dibawa kepada siapa kira-kira yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita? Walaupun dengan apa mungkin? Dengan upah. Nah, dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Mengerjakan salat. Adribuhum 'alaiha wa hum abna'u sab. Wa hum abna'u ashar. Pukul mereka ketika apa? Berumur 10 tahun enggak mau salat. Tapi ingat, barb ta'dib la barb mubarrih. Pukulan yang mendidik bukan pukulan yang melukai. Oh, mungkin kita lihat anak kita nakal, bandel, dikasih tahu angel, tidak nurut. Suka melanggar. Susah untuk dikasih tahu, maka sabar. Bisa jadi dahulu Anda lebih parah daripada apa? Anakmu. Maka sabar. Karena kita apa? Menginginkan anak-anak kita lebih baik daripada orang tua. Wafariku bainahum fil mawajid, dan bedakan mereka di tempat tidurnya. Maka bagi orang tua yang punya harta, kalau bisa masing-masing anak laki perempuan dijadikan kamar sendiri. Tapi kalau tidak bisa, ija'al bainahum fawasid, ketika tidur dikasih batas. Guling dua antara anak dengan anak yang lain. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Li'anna na'im yaf'al asya' la yahus bih. Orang kalau sudah tidur ini melakukan gerakan, perbuatan, ya sadar. Bukan di alam kesadaran. Maka diberikan pembatas, apalagi antara laki-laki dengan dengan perempuan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, adalah senantiasa memotivasi mereka terhadap ilmu syar'i. Karena ilmu ini obat. Nah, dengan ilmu, anak-anak kita ini terbimbing. Nah, ada, terdapat komplek istana. Terdapat komplek istana di kota kecil daratan Eropa. Nah, dikenal dengan sebutan Madinatu Zahra. Kota Az-Zahra. Letaknya di Cordoba. Bahasa Latinnya Cordoba. Mana Cordoba? Spanyol. Nama ini ikhwani afidhakumullah memiliki banyak sekali kenangan dan cerita. Terlebih lagi kepada seorang pemuda yang gagah berani. Pemuda yang luar biasa. Pemuda ini namanya Abdurrahman Lidinillah. Dikenal dengan julukannya An-Nasir. Abdurrahman Lidinillah julukannya An-Nasir. Lahir di abad ketiga Hijri, tepatnya pada tahun 277 Hijri. Lahir di Kurtuba, Kordoba. Tinggal di istana. Anak-anak keturunan kerajaan. Pada tahun 300. Berarti berapa umurnya? Nah, 23, bahkan tidak sampai 23. Belum genap 23. Umurnya 22 tahun. Diangkat menjadi raja. Rajanya Spanyol. Bahkan Ibnu Hazm menganggap amran ghairu ma'hu. Diangkatnya menjadi khalifah, diangkatnya menjadi raja, perkara yang aneh dan unik. Kenapa? Intiqalul al-mulk min al-jad ila al-hafid. Karena kepemimpinan itu berpindah dari kakek menuju ke cucu. Belum pernah terjadi sebelumnya. Padahal saudara-saudaranya kakek masih ada. Bahkan penopang-penopang kakek menjadi penguasa di beberapa kota-kota kecil Cordoba. Dan saudara-saudara ayahnya juga masih hidup. Tapi jabatan diberikan dari kakek turun ke cucu. Pamannya masih ada. Dan gak ada satupun yang menentang. Karena mereka tahu anak ini terbimbing dari kecil. Dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan wahoknya. Umur 22 tahun memegang kekuasaan yang begitu besar. An-Nasir Abdurrahman li dinillah Abdul Mutarrif rahimahullah. Dan perlu diketahui khilafah ini terus berjalan sampai beliau wafat. Wafatnya karena diracuni pada tahun 350 Hijri. Berarti berapa tahun? Hah? Dari 300 Hijri menjadi raja, menjadi malik, menjadi khalifah di Madinatul Zahra, di Cordoba, sampai beliau wafat 350 tahun. 350 Hijri. Berarti berapa tahun? 50 tahun. tahun zaman sekarang. Ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum. Trek-trekan. Apa itu trek-trekan? Balapan. Geng. Motor. Asik dengan band musik. Senang dengan metal. Konser di mana-mana datang. 22 menjadi khalifah. Berjalan 50 tahun dipegang. Negara tersebut makmur. Bahkan pernah dalam satu periode Asabahumul Qahd. Negara ini mengalami kekeringan, gersang, paceklik. Fa'asyara al-qadhi, yani qadhinya, hakimnya, salah seorang muftinya yang bernama Al-Muntir Al-Balluti, asyara bil-uruj, mengisyaratkan kepada sang raja An-Nasir Abdurrahman Lidinina untuk keluar sholat istisqa. Fala bisa thawban khashinan. Dia pakai baju sederhana. Baju yang biasa. Nah, وبكى واستغفر وتذلل لربه. Dia menangis, meminta ampun, merendahkan dirinya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berdoa dalam surat Istisqa. Allahumma nasiyati biyadik, ya Allah, ubun-ubunku di tangan. La tu'adzibir ra'iyyah bi, jangan kau siksa rakyatku karena dosaku. 22 tahun jadi raja sudah seperti ini, nangis minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tu'adzibir ra'iyyah bi, jangan kau azab, kau siksa rakyatku karena dosaku. Sejak umur 22 sampai wafat menjadi raja dan khalifah. Di mana kita, di mana Anda wahai para pemuda, maka jadilah engkau sebagai pemimpin, bukan pemimpin negara, bukan presiden, pemimpin atas dirimu sendiri. Bawa jiwa ini, pimpin jasadmu, pimpin anggota tubuhmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa semangat mengobati turunnya moral kaum milenial bi talabil ilmi syar'i, dengan semangat untuk terus menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u, gelorakan semangatmu untuk meraih hal-hal yang bermanfaat. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tancapkan motivasi mendapatkan hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lemah. Wala ta'jazan, jangan bersikap pesimis. Pasti yang namanya thalabul ilmi ini banyak penghalang. Bisa jadi kadang bapak enggak mau, ibu keberatan, atau kakak menghalangi, atau mungkin tetangga, teman dikatakan kamu kalau mondok bakal gaptek. Apa itu gaptek? Gagap teknologi. Kemampuanmu akan terbatas karena enggak bersosial dengan dunia luar. Mentalmu enggak akan siap. Kamu nanti akan bekerja apa? Pekerjaan zaman sekarang butuh apa? Butuh ijazah. Seolah-olah yang memberikan rezeki kita adalah apa? Lembaran? Lembaran? Derajat dan pangkat. Enggak ada korelasi, ikhwani afidhakumullah, antara kepintaran dengan rezeki. Berapa banyak orang-orang yang sudah sarjana S1, S2, minta-minta di jalan jadi pengamen. Bahkan kita punya keluarga di kota Pasuruan sendiri, rumahnya megah di depan alun-alun. Sekolah kelas 3 SD. SD enggak lulus sampai kelas 3. Enggak bisa nulis. Tapi menjadi miliuner. Urusan ngitung uang enggak ada yang luput. Nulis enggak bisa. Tapi ngitung ahli. Sampai kelas 3. Ada korelasi. Tak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikhtiar. Maka sekali lagi, ikhwani afidhakumullah, motivasi, gelorakan semangat, terus dalam menuntut ilmu, kendala pasti ada, problem pasti akan didapati, maka bersabar, jangan patah arah, jangan patah semangat. Seorang syair berkata, "Wallazi yarkab biharan sayara kuham al-ahwal min ba'dihi kuham." Barang siapa yang berlayar di atas kapal, mengarungi samudera lautan, dia akan mendapati berbagai macam peristiwa-peristiwa yang berbahaya. Ya, maka seseorang harus apa? Istiqomah di atas ilmu. Nah, dahulu, ikhwani hafizakumullah, barakallahu fikum, dan ini dialami asatidah-asatidah kita, berbicara sedikit. Dan yang kita alami ini juga secuil ini. Dulu kita belajar di Hadramaut sejak tahun 2008. Nah, satu tahun di sana. Pada saat itu, makan nasi cuma sekali dalam sehari. Yaitu di waktu dulu. Nasi, lauknya tomat. Hampir setiap hari. Menuntut yang lain untuk bekerja. Setahu di sana, kita mendengar Syekh Abdul Rahman buka markas di Vius. Kita pun pindah. Dan pada saat itu belum ada santri asing sama sekali. Kita datang ke sana, bahkan dapur pun belum dibangun. Syekh tidak menyediakan makanan. Syekh tidak menyediakan makanan. Maka terpaksa. Karena orang tua kita pas-pasan, kita pun kerja. Jadi kuli bangunan. Siang hari kita kerja bersama kuli, bangun rumah, karena markas baru. Kadang kita tidur di sondakoh, tempat untuk jaga semen besi. Dan belajar antara maghrib dan isya. Darasnya saya cuma satu saja pada saat maghrib sampai isya. Tapi bagi kita sudah sangat cukup karena penuhnya faedah. Sisanya bekerja, muraja. Berjalan sampai 4 bulan. Kemudian setelah itu dibangunlah dapur. Khusus untuk santri. Ketika selesai pembangunan dapur, Syekh mendatangi ana. Di tempat kita bekerja sebagai tukang di situ. Saya menyatakan, wahai Abdul Hakam, saat ini markas akan memberikan makanan kepada santri dan kita punya syarat, yang belajar tidak boleh bekerja. Walhamdulillah kita senang. Bisa belajar tanpa harus apa? Tanpa harus bekerja. Dan pada saat itu kita masih bujang. Dan dialami oleh asatidah-asatidah yang kesulitan di dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah itu banyak-banyak syukur. Di sini makan sehari 3 kali. Lauknya ayam, telur, daging. Banyak-banyak bersyukur. Tinggal apa sekarang? Semangatnya. Ucapan Ibnu Faris al-Lughawi rahimahullah, "Idza kana yudhika haral masif." Kalau mengganggumu musim panas, aduh musim panas tidak enak untuk taklim, kemeringat, badan bisa lesu, lemah, lemas. Wagar bul kharif dan sumpeknya musim semi. Wabar dusita dan menggigilnya musim dingin sampai menusuk ke tulang. Wayulhika husna zamanir rabi. Dan membuat kita nyaman ketika musim semi, ketika musim tumbuh, tanaman, hijuru-yuruyu, membuat kita terlena. Fa'akhdhuka lil ilmi kulli ma takatakan kepadamu, terus kapan kalian akan belajar? Musim panas keberatan, musim dingin gak suka, musim gugur sumpek, musim semi, melancong kemana-mana. Maka kapan kita akan berikan waktu untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, sebab itu perkataan seorang syair, "Idza kanatin nufusu kibara, ta'ibat fi muradihil ajzam." Kalau kita punya cita-cita yang tinggi, maka badan akan capek demi meraih cita-cita tersebut. Maka pemuda harus punya cita-cita yang besar. Kun rajulan rijlahu fi thara wa himmatu hammatihi fi thuriyya. Jadilah kalian sebagai seorang pemuda yang kakinya menancap di bumi dan cita-citanya setinggi langit. Jadilah pemuda kakinya di tanah dan cita-citanya berada di bintang Thuriyya. Cita-citanya di langit. Kita menuntut ilmu demi apa? Demi mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya, kenikmatan yang abadi di akhirat. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, dan ketahuilah barang yang mahal tersebut milik Allah subhanahu wa ta'ala adalah surga. Yang terakhir, masa itu naik turun. Maka ada istilah apa? Futur. Nah, down semangat. Nah, merosot. Lagi turun. Di kulli amalin syirra, amalan itu ada puncaknya. Wali kulli syirratin patra. Puncak ini akan datang masa orang itu lesu. Nabi SAW bersabda, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Ketika masa futurnya diarahkan kepada bimbingan Nabi SAW, dia mendapatkan petunjuk. "Faman kanat ila ghairi dzalika faqad halak." Tapi kalau futurnya diarahkan kepada selain petunjuk Nabi SAW, maka dia binasa. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, ketika terjadi masa-masa seperti ini, diarahkan kepada perkara-perkara yang mubah, paling minim. Apa itu? Rekreasi. Suka rekreasi. Yang disebut dengan apa? Rihla, refreshing. Nah, atau fushah, rehat. Nah. Supaya apa? Dengan rekreasi ini merefresh. Tujuannya pulang dari rekreasi tersebut bisa apa? Memacu kembali semangat kita. Maka adanya apa? Ini tamsiyah, rihla, roha. Kadang butuh yang seperti itu, butuh. Setahun berapa kali rekreasi? Mau minta berapa kali? Nanti saya lobby ke Ustaz Syafi'i. Nah, seorang sahabat yang bernama Hamdalah Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, pernah berkata, dan beliau ahadul kutab, salah satu penulis wahyu yang diberi amanah oleh Nabi SAW, penulis surat. Nah, Nabi SAW kalau butuh tulisan yang menulis Hamdalah, diantaranya Hamdalah Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau pernah berkata, "Laki yani Abu Bakar, suatu ketika Abu Bakar mendatangiku dan berkata, 'Kaifa laka ya Hamdalah, bagaimana keadaan wahai Hamdalah?" Tiba-tiba Hamdalah mengatakan, "Nafaqah Hamdalah." Hamdalah sudah munafik. Kaget Abu Bakar. "Ya Hamdalah, subhanallah, mada taqul?" "Wahai sahabatku Hamdalah, apa yang kamu sampaikan barusan? Dirimu sudah munafik. Apa ucapan ini?" Maka Hamdalah berkata, "Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'annaha ra'yul 'ain." Kita ini kalau sudah berada di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu ingatkan kita dengan surga dan neraka. Nah, seolah-olah surga dan neraka itu di hadapan mata. Surga membuat mereka ingin mendapatkannya, neraka membuat mereka takut, berhati-hati. Fa idza kharajna min 'indihi ashghalana al-azwaj wal aulad wadh-dhay'at. Kalau kita sudah keluar dari majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disibukkan dengan istri, anak dan sekian pekerjaan maupun urusan. Fanasayyina katsiran, yang membuat kita akhirnya lupa dengan surga, membuat akhirnya kita lupa dengan neraka.
lupa terhadap akhirat. Maka perubahan ini dianggap oleh Hanzalah apa? Sebagai kemunafikan. Di depan Nabi semangat, ketika keluar dari Nabi SAW, pelempem. Tumpul. Dipandang oleh Hanzalah, ini kemunafikan. Mendengar ucapan tersebut, kata sahabat Abu Bakar, Wallahi innani la alqi. Sesungguhnya aku juga mendapati apa yang engkau rasakan. Aku mendapati perasaan yang sama. Di depan Nabi semangat. Di luar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurang. Fantola kena ana wa Abu Bakar. Maka kita pun berdua, saya dan Abu Bakar, berjalan untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Hanzalah berkata, nafaku Hanzalah, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku Hanzalah telah munafik. Nah, wa madha, kenapa demikian, kata Nabi. Sebutkan. Nakunu indak tuzakirna bil jannati wan nar ka'annaha ra'yal 'ain. Fa idza kharajna min 'indika ashghalana al azwaj wal aulad wad dhayat fa nasina katsira. Kalau di hadapan engkau kita semangat, iman naik. Kalau kita sudah keluar dari engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurun merosot karena sekian banyak kesibukan, pekerjaan, urusan membuat kita lupa terhadap akhirat, lupa terhadap surga neraka. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau tudawimuna ala ma takunun. Kalau engkau konsisten dengan keadaanmu tadi. Nah, di Nabi sallallahu semangat, keluar dari Nabi sallallahu terus semangat, naik terus imannya. Kalau kalian terus istiqomah seperti itu, la safahatkumul malaikatu ala furusikum wa ala turukikum. Maka malaikat akan datang ngajak salaman kepada kalian semua di jalan-jalan dan di atas ranjang. Kita manusia. Kadang ada saatnya naik, kadang ada saatnya itu. Kalau kalian seperti itu, malaikat datang akan salaman kepada kamu. Hamba yang luar biasa. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'at, sa'atan sa'at, sa'atan sa'at. Akan tetapi wahai Hanton, sekali tempo, sesekali, sejenak dan sejenak. Nabi SAW ulangi 3 kali. Ini kita ini manusia. Kadang ibadah, sejenak dengan istri, sejenak untuk anak-anak, sejenak berikan hak tubuh istirahat. Keluar rumah, sedikit refreshing. Perkara yang mudah dengan aturan-aturannya. Ada batasan-batasan. Dahulu, para salafun soleh, mereka lihlah keluar rumah, berjalan. Bahkan di antara riwayat dari hadis Nabi SAW, rihlatu ummati al-jihad fi sabilillah. Rihlah, perjalanan wisata umatku adalah jihad fi sabilillah. Mereka anggap haji umroh sebagai wisata ibadah. Sampai Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab Rihlatu Ashabil Hadis, perjalanan para ashabul hadis. Mereka rihlah dianggap pariwisata sambil mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Rihlah mereka dinilai apa? Ilmu. Rihlah mereka dinilai apa? Ibadah. Perkara yang mubah, tadabbur alam. Tujuannya apa? Meribut. Bahasa HP, restart, diresep. Supaya memori ini bisa menangkap lagi. Yang lebih besar. Direfresh. Tadabur alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Namkul ziru fil ard. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan. Hendaknya kalian berjalan di muka bumi. Fanzuru kaifa bada'al khalq. Untuk supaya kalian mengamati. Bagaimana ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadabur alam. Supaya kita lebih meyakinkan iman mengenai keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini salah satu di antara obat ketika seseorang itu sedang futur. Mau refreshing berapa kali dalam setahun? Jangan banyak-banyak, cukup sekali saja. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kajian daurah kali ini, menyikapi dekadensi moral kaum milenial dan berangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bersyukur kepada manusia, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia, kepada pembina ma'had ini, Ustaz Syafi'i Ali Terus, Ustaz Abu Mu'ad Taha, Ustaz Abu Umar, dan asatidah lainnya, Ustaz Rifai. Nah, yang saya ketahui dan yang tidak saya ketahui, nah, semoga ini semua menjadi amal dan timbangan kebaikan antum semua, telah memberikan waktu kita untuk duduk bertemu dengan para ikhwah, bertemu dengan para aba, bertemu dengan para talabah. Naam, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan barokah dalam kehidupan kita, barokah dalam waktu kita, senantiasa memberikan taufik untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, naam, dan menjauhi larangannya. Di sini ada beberapa pertanyaan, bagaimana saya mengatasi kebosanan dalam belajar dengan situasi belajar di pondok. Sudah disebutkan bagaimana saya mengatasi rasa tidak suka kepada diri sendiri karena saya merasa ditinggalkan dan sendirian. Maka solusinya cari teman yang baik. Al-mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin cermin bagi saudaranya yang lain. Maka carilah teman-teman yang bisa mengangkat imanmu, mengobati kebosananmu. Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, man wajada wuddan min akhihi falyatamassak bih. Barang siapa manusia mendapati teman yang baik, bisa memberikan kasih sayang kepadanya, falyatamassak bih, hendaknya dia berpegang dengan teman itu. Karena teman memiliki takdir, pengaruh yang besar bagi diri seorang thalib. Baik, wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.